Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vítejte u poslechu pořadu Životy slavných, ve kterém si přibližujeme osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy také ve zlém, změnili podobu našeho světa. Pokud chcete pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. A pokud chcete získat přístup k nové sérii pořadu a podpořit tak naši tvorbu, najdete nás na herohero.co/životyslavných. Za veškerou podporu vám velmi děkujeme a teď už vám přejeme příjemný poslech.
Je 18. srpna roku 1697 a do nizozemského přístavního městečka Zaandam přijíždí inkognito ruský car Petr I. Veliký. Účel cesty? Naučit se stavět lodě. Jistě může to znít dost netradičně, ale taková byla celá Petrova výprava do západní Evropy. Bylo to vůbec poprvé, co car opustil Rusko v době míru, a to hned na dlouhých 18 měsíců. Bylo to také poprvé, co se pokusil navázat skutečné diplomatické vztahy s vladaři od Anglie až po Vídeň. A samozřejmě to bylo poprvé, kdy se mocný panovník ruského impéria rozhodl na vlastní kůži zjistit, co obnáší stavba kvalitních lodí. V Zaandamských a následně v amsterodamských docích strávil Petr Veliký několik měsíců. Do pár let se pak z Ruska, země, která původně měla pouze jediný přístav, stane námořní mocnost. Petr Alexejevič se narodil 9. června 1672 druhé ženě cara Alexeje I. Michajloviče Natálii Kirilovně Naryškinové. Jeho otec zemřel o 3,5 roku později a na ruský trůn nastoupil Petrův starší, nevlastní bratr Fyodor. Po 6 letech ale zemřel i on a jelikož po sobě nezanechal žádného potomka, rozhořel se v říši boj o to, který z bratrů ho v čele země nahradí. Starší, ale duševně chorý Ivan z otcova prvního manželství nebo jeho teprve 10letý nevlastní bratr Petr. Bojarská duma, tedy nejvyšší státní orgán, nakonec hlasovala pro Petra. Zejména Ivanova sestra Sofie se ale nehodlala vzdát bez boje. Na bratrovu stranu se jí podařilo dostat moskevské vojenské jednotky zvané Střelci a s jejich pomocí nakonec docílila alespoň částečného vítězství. Petra a Ivan budou vládnout společně. Realita je ale o dost jiná. Nemocný Ivan i malý Petr jsou car jen na oko. Ve skutečnosti dělá veškerá rozhodnutí právě Sofie, která je ustanovena jako jejich regentka. Traduje se dokonce, že společný trůn měl vzadu vyříznutý otvor, aby schovaná mohla odposlouchávat důležité hovory a bratrům našeptávat odpovědi. Petrovi to ale příliš nevadí. Spíš než vládnutí ho baví hrát si s loděmi nebo se svojí malou, byť skutečnou armádou, takzvanými potěšnými pluky. V 17 ale jeho matka sezná, že je na čase, aby začal brát svou roli vážně a ožení ho s Jevdokí Lopuchinovou, dcerou vznešeného bojara. V témže roce Petr posílá do ústraní v klášteře nevlastní sestru Sofii, která za něj a Ivana do té doby vládla. Ani teď ale není panovníkem v pravém slova smyslu. Veškerá rozhodnutí za něj dělá pro změnu matka. Až po její smrti v roce 1694 se Petr stává skutečným panovníkem své země. A když pak po dvou letech umírá i nevlastní bratr Ivan, může se Petr konečně naplno pustit do reformování zaostalého Ruska. Tady je potřeba si uvědomit, v jakém stavu Petr Rusko převzal. Země s 35 miliony obyvatel měla nejen bídnou infrastrukturu, ale i nevalné mezinárodní postavení. To všechno chtěl nový car změnit. Jako první cíl si vytyčil uskutečnění svého dětského snu. Udělat z Ruska námořní mocnost. Byl to složitý úkol. Jeho země měla v té době jen jediný přístav, Archangelsk. V roce 1695 se tedy Petr pokouší získat přístup k Azovskému a s tím i k Černému moři. Tažení proti Turkům je sice neúspěšné, Petr se ale nevzdává. V červenci 1696 se vrátí, na podruhé Azov dobyde a později zde založí námořní základnu Taganrog. První z jeho úspěchů je na světě. Po střetu s Osmany začíná být Petrovi jasné, že pokud chce dále expandovat, bude kromě silného vojska potřebovat i spojence. V roce 1697 se tedy společně se svou družinou vydává do západní Evropy, kde chce vést diplomatické rozhovory s dalšími panovníky. Současně ale nestojí o to, aby se rozkřiklo, že car opustil svoji říši. Cestuje tedy pod pseudonymem Piotr Michailov. Jen málo koho, ale obalamutí. Se svými dvěma metry je car Petr Veliký jen těžko zaměnitelný. Ačkoliv si jako obdivovatel západní kultury cestu užívá, politické hovory nejdou úplně podle plánu. Většina monarchů se nechce pouštět do křížku s Turky a navíc si Petr pro svou misi vybral poměrně nešťastné období. Evropské panovníky více zajímá dění na jihu, kde se schyluje k válce o španělské dědictví. Část pobytu, pro který se vžil název Velké poselstvo, tak Petr tráví v nizozemských docích, kde se učí stavět kvalitní lodě. Například u holandské východoindické společnosti. V roce 1698 ale musí všeho nechat a okamžitě zamířit zpátky do Ruska. Dostává totiž zprávy, že střelci zase jednou přichystali vzpouru. Než se Petr vrátí, je povstání potlačeno. I tak ale nechá na 1200 revoltujících střelců napíchnout na kůly nebo mučit a další část vykáže na Sibiř. Z dnešního pohledu je poněkud paradoxní, že takto krutě trestající panovník dělal zároveň všechno proto, aby jeho země dosáhla evropských standardů. Mužům například zakázal nosit dlouhé vousy, což zejména zarostlí duchovní nesli s těžkým srdcem. Mnozí raději zaplatili speciální daň, aby se povinnosti oholit se vyhnuli. Následovaly ale i další a pro obyvatele bolestnější daně. Třeba takzvaná daň z hlavy, kterou museli platit i prakticky nemajetní nevolníci, kteří tvořili plných 80% ruské populace. Petr reformuje i státní strukturu. Místo tradiční bojarské dumy například zavádí senát. Ten je složený z 10 mužů, přičemž všechny osobně vybírá sám car. Nový orgán mu tak vychází maximálně vstříc. V následujících letech, po smrti moskevského patriarchy, navíc Petr odmítá jmenovat novou hlavu pravoslavné církve a ve finále ustanoví novou funkci, kterou nazve vrchní prokurátor. Tím však není církevní zástupce, ale světský hodnostář, který teď nově přebírá i roli nejvyššího duchovního. Skrze všechny své reformy tak Petr získává fakticky neomezenou moc. Pro tento státní model se v Rusku vžije pojem samoděržaví, ale sám Petr Veliký touží jít ještě dál. Sehnat spojence pro válku s Osmanskou říší se Petrovi nepodařilo. Uzavřel tedy s Turky dočasný mír a v roce 1699 spojil síly s Dánskem, Norskem, Polsko-Litevskou unií a Saskem. Začaly tím dlouhých 21 let trvající boje proti Švédsku, které se později zapsaly do historie jako Velká severní válka. Proti ruské koalici stojí teprve 17-letý švédský král Karel XII. Ukáže se však jako silnější protivník, než kdokoliv očekával. Vyhraje bitvu u Narvy v roce 1700, ale Petra to neodradí. Postupně si tak Rusové začnou probíjet cestu podél řeky Něvy až k jejímu ústí do Baltského moře a Petrův sen o významném ruském loďstvu získává zase o něco jasnější obrysy. Ústí Něvy je sice strategicky výhodné místo, ale leží prakticky až na severním polárním kruhu uprostřed močálu. Přesto se Petr rozhodne, že právě tady založí nové město, které se stane výkladní skříní ruské říše. Při stavbě Petrohradu zemřou kvůli zoufalým podmínkám tisíce dělníků. Na břehu Baltu však postupně roste město, které má být jakýmsi oknem na západ a které má do Evropy vyslat jasnou zprávu. Zaostalé a vojensky neschopné Rusko je minulostí. Během následujících 10 let se Petr stihne znovu zaplést Osmany. Sultán Ahmed III. Totiž poskytne v roce 1709 útočiště zraněnému švédskému králi a odmítne svého spojence vydat. Nové boje nakonec skončí podpisem tzv. Prudské mírové smlouvy, která Rusko po 14 letech opět připraví o přístav Azov. I osobní život Petra Velikého je plný zvratů. První manželka Jevdokia mu porodila 3 děti, z nich se však jen nejstarší Alexej dožil dospělosti. Manželství navíc nebylo šťastné a tak už v roce 1698 Petr svou ženu donutil, aby se stáhla do kláštera. V roce 1712 se pak oženil s Kateřinou Alexejevnou, dcerou litevského sedláka s polskými předky. Původně se sice jmenovala Marta Helena Skavronská, ale poté, co přijala pravoslaví, si podle tradice změnila jméno. Dcerovi postupně porodila 12 dětí, i z nich ale většina brzy zemřela. V dospělosti se dožily jen 2 dcery, Anna a Alžběta. Všechny ztráty dětí ale nejsou nic proti tomu, jak Petr přijde o syna Alexeje, jediného přeživšího potomka z prvního manželství. V roce 1718 ho car obviní, že proti němu chystá vzpouru. Následně ho nechá mučit a jelikož Alexej se přitom skutečně přizná, má být popraven. Zemře ale ještě dřív, než Petr stihne podepsat finální rozsudek. Ve vězení podlehne následkům brutálního mučení. Petr tak přichází o potenciálního dědice a země se ocitá v nejistotě, kdo jednou zaujme jeho místo. Jsme stále v roce 1718. Petrohrad je už 5 let hlavním městem Ruska a severní válka stále pokračuje. Po 18 letech bojů jsou však už vojáci unavení a čím dál častěji utíkají z fronty. Petr tak přichází s novými pravidly. Každý odvedený muž má teď na ruce vytetovaný kříž, aby dezertéra všichni hned poznali. A pokud se i tak pokusí od svého pluku utéct, celá jeho jednotka si vyslouží výprask bičem. Válka nakonec skončí v roce 1721 podpisem Nystatské mírové smlouvy. Rusko podle ní získává území kolem Petrohradu a v dnešním Estonsku a Lotyšsku a potvrzuje svůj vzrůstající vliv. Záhy po válce přichází Petr s další reformou. Státní správu rozděluje do 14 tříd podle tzv. Tabulky hodností. Do té doby se například úřednické funkce dědily, nově se ale měly udělovat na základě vlastních zásluh. Změna, která se zásadně dotkla například i vojáků, přinesla tolik potřebné zkvalitnění úřednického aparátu i výkonnosti armády. Výsledky se dostavily záhy. V letech 1722 a 23 si v ruskoperské válce Petr podmanil města jako Derbent nebo Baku a ruské impérium se rozrostlo o Předkavkazsko, Zakavkazsko a oblast dnešního severního Iránu. Petrovi je teď téměř 52 let a postupně ho začínají omezovat zdravotní problémy. V létě 1724 podstoupí operaci močového měchýře a několik měsíců je upoután na lůžko. Na podzim se mu ale začne dařit lépe a opět se aktivně zapojuje do řízení země. Legenda praví, že na jedné z obchůzek uviděl topícího se vojáka a vyrazil mu na pomoc. Ledová voda ale zhoršila jeho obtíže, ze kterých se tentokrát už nevzpamatuje. Pravdivost příběhu o carově heroické pomoci je diskutabilní, ale jisté je, že ještě téhož roku nechává svou ženu Kateřinu korunovat císařovnou a na jaře příštího roku, 8. dubna 1725, Petr I. Veliký umírá. Svoje impérium dokázal během 42 let panování proměnit k nepoznání. Od základu změnil nefungující úřednickou strukturu, zavedl juliánský kalendář, dvojnásobně zvýšil počet manufaktur. Reorganizoval armádu a námořnictvo, provedl měnovou reformu, zavedl stříbrný rubl, zakládal sirotčince a rapidně zvýšil export ruského zboží. Na druhé straně byl car Petr Veliký mužem, který se neštítil přihlížet mučení svého jediného syna nebo obětovat tisíce životů výstavbě svého vysněného města. Také zástupy těch nejchudších lidí se ještě více rozšířily a jejich postavení se zhoršilo. Jedno však Petru Velikému upřít nelze. Za jeho vlády začal Západ brát zaostalé Rusko jako rovnocenného partnera. A to je něco, co se nikomu dlouho před ním ani po něm nepodařilo.
To je z dnešního dílu Životů slavných vše. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na vás u dalších pozoruhodných příběhů.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.